Areena.
Uutismaailma kuhisee siirtoikkunan loppuhetkillä. Helikopterit pörrää taivaalla ja autot liikkuu moottoriteillä. Ja setelitukut varmaan vaihtaa omistajaa, mutta 11 ystävän studiossa ei ole pelaajasiirroille tarvetta, vaan tutulla kaavalla mennään näin. Uuden vuoden kunniaksi vähän varas lähtöä huhkaja-asioilla ja pari viikkoa otettiinkin, mutta tästä näin. Tämä vuosi sitten oikein kunnolla käyntiin. Minä olen Jussi Vainikka ja mukana studiossa tänään Erkka V. Lehtola ja Antti Pohja. Tervetuloa mukaan. Ja kun siirtoikkunan viimeisiä hetkiä mennään, suomalaisittainkin aika aktiivista nyt on ollut, niin mitenkäs teillä pelaajauralla? Onko mitään sellaista siirtoa, missä joutui vähän jännittämään tai oli jotain vähän erikoisempaa säätöä viime hetkillä? Minkälaista se on silloin aikanaan ollut?
No mä voin sanoa heti, että Ato oli sen verran parempi pelaaja, että mulle ei hirveätä hässäkään näin kuin siirto ikkunassa ollut, että aika hyvin pystyi silloin rauhalliseen aikaan kausien välissä miettimään pitkästi, että mikä on seuraava siirto. Ja usein vaihtoehto ei ole välttämättä 10, ainakaan ylöspäin.
Joo, mun mielenkiintoisin siirto oli varmasti aikoinaan Vadusi Liechtenstein, oli edellinen vuosi, oli voittanut maalikuninkuuden ja valittu Veikkausliigassa parhaaksi pelaajaksi. Ja ura oli siinä vaiheessa aika hyvässä nosteessa, pääsin maajoukkueeseen takaisin muuta ja sitten ajelin autolla Pirkkahalliin pimeässä taas joku pakkasaamu siinä. Hyvä, kun ranskalainen pösö lähti edes käyntiin, mutta sitten takaisin tullessa joku italialainen mies soittaa mulle ja sanoi, että terve Pohja, että mikä meininki, että haluaisitko lähteä pelaamaan tuonne Sveitsin sarjoihin. Että, joo, että tämmöinen juttu. Sitten mä olin siinä, no miksi mä vois, että mulla oli sopimus päällä, mutta sitten toisaalta mä mietin, siinä vaiheessa, että uusia paikkoakin olisi kiva nähdä. Ja sitten toki se, että mä harrastin lumilautailua ja sai asua Alpeella, niin se vaikutti pikkusen asiaan ja sai sitäkin, siinäkin mielessä hyviä kokemuksia. Mutta totta kai idea oli se, että siellä oli pari suomalaista jo etukäteen ja vahvasti ajatuksena, että puoli vuotta kakkossarjassa sitten noustaa Sveitsin pääsarjaa. Ja siitä on sitten aika hyvä näyteikkuna Keski-Eurooppaan muutenkin, jos siellä onnistuu. Se oli niinku se kokonaisuus siinä. Se oli mulle mielenkiintoisin siirto kyllä. Ja siitä voisi yhden kirjan kirjoittaa, mitä kaikkea siellä Vadusissa silloin tapahtui.
Hoiditko sinä muuten Aton niinku itse niitä asioita silloin, vai oliko se joku agentti tai joku muu silloin mukana tekemässä asioita?
No siis nämä agenttiveijärit, jotka mut sinne hoiti, niin ne tavallaan neuvotteli minulle, mutta kyllä mä määräsin, että mitä siellä sitten niinku sanotaan. Ja sitten se itse asiassa neuvottelu meni niin surkeasti, että mä olin paikan päällä ja sanoin, että mä lähden menee, jos näitä asioita ei toteudu, mitä me ollaan sovittu
aikoina. Mä olin just kysymys, oliko agentti veijari myöntäneen vai miten sen tulkit se agentti veijari?
En mä siis tiedä, ne varmaan niin kuin näki omat dollarin kuvansa silmissä, mutta että se, että meillä ei ollut mitään niin kuin historiaa yhdessä, niin ehkä se vaikutti sitä asiaa, että miten ne hommat meni. Mutta sain lopulta sen, mitä olin tullut sieltä hakemaan. Eli neuvottelin lopulta itse sen sopimuksen loppuun.
Joo, mä silloin tietysti oli agenttibisnes oli aika lailla erilaista kuin tänä päivänä ja pienempää monen tavalla. Suomessakin tuli ensimmäinen agentti varmaan 90-luvun lopussa. Että alkaa olla niin kuin vajaa 30 vuotta siitä, kun ensimmäinen suomalainen pelaagentti. Ja kyllä itsekin niin kuin niitä sopimuksia, mitä vaatimattomia oli, niin itse ne hoiti käytännössä alusta loppuun. Sen muistaakseni, muutama hyvä peli tuli kuitenkin joskus pelattu, että joku nuorallinen agentti halusi multa videoita. Mutta videot meni, kyllä. Laitoin sille semmoisen 20 sentin pinon, koska ja sitten niitä nauhoja ei koskaan kuulunut, eikä tullut mitään isompaa tarjoustakaan, mutta tällaista.
Joo, agenttimaailma on kiintoisa ja siitä itse asiassa agentti Sami Salosen kanssa vähän jauhettiinkin aiemmassa jaksossa tuossa ennen joulua. Sekin kannattaa käydä kuuntelemassa, mutta nyt sitten takaisin tähän päivään ja siihen faktaan, että harvoin on tammikuun siirtoikkuna ollut näin vilkas ja mielenkiintoinen suomalaisittain. Lähdetään liikkeelle Joel Pohjanpalosta, mikä nyt varmaankin se kaikista suurin yllätys tässä on ollut. Venetsian päämies Il Doce on nyt poistumassa. Tietysti ensireaktio suomalaisilla ja Venetsian kannattajilla oli vähän sellainen, että mitä tämä nyt on, että joukkue pelaa Serie A:ssa Pohjanpalon johdolla, nousu viime kaudella Serie B:stä, sarjan paras pelaaja, sarjan paras maalintekijä. Nyt tietysti ollut pääsarjassa vaikeampaa, 6 maalia Pohjanpalolle tullut ja Venetsia on siellä toiseksi viimeisenä, näyttää aika vaikealta sarjapaikan uusiminen, mutta silti joukkueen kapteeni, miksi lähtee sarjaporrasta alemmas, niin raha, vähemmän yllättäen tässä aika määrittävä tekijä. Se siirtokorvaus on noussut sinne noin 5 miljoonaan euroon ja joidenkin lähteiden mukaan Pohjanpalon viikkopalkka voi jopa tuplaantua. Ja samalla Venetsialla talousmurheita viime vuosina on ollut, joten toi on 30-vuotiaasta pelaajasta aika merkittävä toi siirtokorvaus. Niin mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Mitä te ajattelitte tästä aiheesta, kun kuulitte, että Pohjanpalolla voipi olla vähän tämmöinen yllättävämpi siirto edessä?
No kyllä mä mietin ensinnäkin tätä sydämen ja sitten semmoisen järjen välistä aika isokin paini, mikä näissä tilanteissa on. Ja se ei ole pelkästään pelaajalla. Se voi olla faneilla, se voi olla pelaajan perheellä, se voi olla seuralla. Oikeastaan kaikilla, jotka siinä hommassa on jollain tavalla mukana. Tietysti eniten se on sen pelaajan juttu, mitä tässä tapauksessa Pohjanpalon päässä ja sydämessä liikkuu. Ja näin ei ole tosiaankaan helppoa. Mä en usko, että tämä on Pohjanpallokkaan kovin helppo tilanne, koska hän on tehnyt niin, hän on niin isossa roolissa, saavuttanut niin käsittämättömän hienon aseman Venetsiassa, mikä on pelaajalle fantastinen asia. Se ei tule itsestään, se ei tule ilman, se ei tule koskaan helpolla, eikä Pohjanpallon tapauksessa mitenkään annettuna, vaan hän on itse sen hankkinut omalla pelaamisella ja omalla persoonallaan. Ja siitä luopuminen on jo sinänsä kova juttu. Ja otat tietynlaisen riskin, että meneekö siellä seurassa paikassa yhtä hyvin futajan. Ja kun tuossa mainitsit jo, että Il Duce ja On Danger ja on nauha kädessä ja saat fanien absoluut varmaan ykköskohde ihailussa, niin tätä mä oon enten miettinyt sydämen ja järjen välistä ristiriitaa, mihin ihmiset näistä tilanteista joutuu.
Ja näkihän se Pohjanpalon kasvoista viikko sitten, kun viimeisen pelinsä pelasi Hellas Veronaa vastaan kotiyleisö edessä. Ei oikein päässyt hirveästi mihinkään siinä pelissä, niin kuin koko Venetsian joukkue. Ja sitten pelin jälkeen meni sinne, kannattaa päädy eteen. Ja kaikki ties, mistä on kyse, mutta tietenkään sitä ei voinut siinä sanoa ääneen. Mutta oli niin kuin, jos nyt ei ihan tippalinssissä, niin sellaista pientä kimallusta siellä silmissä, että hei, että tämä jakso loppuu nyt tähän ja sitten taas mietitään just tämä, mitä mainitsit perheen kautta, että sinne hyvin kotiutunut asunut siellä pääsaarella, mikä on pelaajille harvinaista ja esikoislapsi syntyi siellä ja paikalliset puhuu siitä, että kun Pohjanpalo työntää lastenvaunuja siellä kylillä ja käy vähän nappaamassa espressoa matkaa ja tervehtii kaikkia muuta. Kyllä. Niin on se aika iso ero. Ja sitten vielä toi Pohjois-Italia, Venetsia versus Etelä-Italia, Sicilia, Palermo. Täysin niin kuin kaksi eri maailmaa.
Mä sanon ennen kuin Ato hyökkää, mä sanon yhden jutun vielä. Että koska se, että sydän pamppailee sille futikselle ja sille sun seuralle, mitä sä edustat, niin se on ihan mieletön voimavara tuloksen tekemisessä. Ja nyt kun hän vaihtaa seuraa, niin se ei ole automaatio, että se tulee perässä.
No siis pitkälti samoilla linjoilla. Mä itse mietin, Erkka mietti järjeä ja tunteen taistelua. Mä itse mietin sitten, että no se on periaatteessa siirros. Se on aina vähän niin kuin kolme ulottuvuutta. On se urheilullinen puoli ja niin kuin oma tilanne siinä seurassa, joukkueessa. Ja sitten on tietenkin talous ja mitä pidemmälle ura menee ja mitä enemmän tulee vuosia, niin pelaajat rupeaa miettimään sitä, että kuinka monta vuotta tässä on jäljellä ja kuinka monta kuukausipalkkaa on vielä tulossa tästä hommasta ennen kuin ura loppuu. Että totta kai ne vaikuttaa. Ja sitten on niin kuin tämä kolmas ulottuvuus, mihin kuuluu kaikki muu. Ja siinä tämä Jollen tarina suhteessa Venetsiaan on tietysti äärimmäisen upea ja ehkä poikkeuksellinen monessa verrattuna niin sanottuun normaaliin siirtoon, että pelaaja on ollut vaikka vuoden jossain seurassa tai puoli vuotta tai kaksi vuotta, mutta ei ole varsinaisesti mikään ikoninen pelaaja, on pelannut ja hoitanut duunia ja sitten katsotaan, että ehkä valmentaja on vaihtunut ja oma peliaika vastuu vähentynyt ja sit on aika vaihtaa, että jokainen tarina on niin erilainen, mutta kyllä on varmasti ollut jollain paljon pohdittavaa tässä, että hyvin asettunut kaikesta päätellen Venetsiaa, koko perhe ja siellä on hyvä olla ja johtajan asema ja muuta. Mutta sitten kuitenkin kokonaisuus varmasti vaikuttanut ja kaikista näistä kolmesta ulottuvuudesta varmaan on tullut niin kuin perusteita tehdä tämä siirto.
Niin ja nythän sopimus mitta Palermossa on sellainen, että se on vuoden ulottuu pidemmälle kuin tämä hänen Venetsia-sopimuksensa olisi ulottunut. Ja jos nämä kaikki tiedot merkittävästi suurimmasta palkasta pitää paikkansa ja kun peilataan Pohjanpalon loukkaantumishistoriaan sun muuhun, niin toihan on vaan järkevää. Mikä taas sitten tähän jalkapalloromanttiseen ajatteluun on vähän tylsää, niin kuin todettu. Mutta sitten pitää muistaa se, että Palermohan on valtava. Se on semmoinen uinuva jätti Italiassa. Nyt hakee paikkaa takaisin siellä pääsarjassa. Toki se on vähän harmillista, että tällä kaudella ne nousumahdollisuudet on aika kehnot. Siellä on suora nousu jo karannut ja se Italian playoff-systeemi on hyvin hankala siitä nousta. Niin paljon, paljon järkitekijöitä ja sitten mihin Ato jo viittasitkin se, että miten vai paljon vaikeammaksi myös pohjanpallon pelaaminen on Venetsiassa mennyt, totta kai kun taso nousee, kun mennään Serie A:han. Valmentaja vaihtui, Paolo Vanoli, joka Venetsian pääsarjan nosti, hän oli etenkin pohjanpallon kanssa todella hyvää pataa. Se palveli vähän enemmän pohjanpallon vahvuuksia viime kaudella, mutta nyt samalla kun vastustajat muuttuu merkittävästi kovemmaksi, niin kyllä se aika tuskaisen näköistä ajoittain se pohjanpallonkin tekeminen on ollut, että pallokosketukset on vähissä ja muutenkin ei se mitään niin kuin nautinnollista tekemistä varmasti ole ollut. Ja nyt sitten taas meet takaisin sinne Serie B:hen, jossa olit aivan kurko edellisellä visiitillä. Ja Palermo taas on tilastojen valossa joukkue, joka on tehnyt aika paljon, tai luonut kyllä maalipaikkoja, mutta siellä ei oikein ketään kuka viimeistellä. Niin siinäkin mielessä toi käy ihan pelillisestikin järkeen toi yhtä.
Joo, jos urheilujuttua miettii, niin on ollut varmasti tärkeä ja merkittävä kokemus jollelle pelata Serie A:ssa yhtenäismaailman kuumimmissa sarjoissa ja kuitenkin jollain tavalla onnistua siellä. Ato tietää entisenä hyökkäänä, minäkin kotimaan hyökkävänä pelaajana, että jos pelaat joukkueessa, mikä on pohjalla vikana, toka vikana, kolmas vikana, niin se vaatii ihan älyttömästi kärsivällisyyttä sit hyökkäjältä, koska elät maaleista, tehoista, haluat päästä tuulettamaan onnistumisi ja sitten niitä tilanteet tulee tosi vähän. Ja saat alakynnessä monessa ottelussa. Se ei ole helpoin paikka henkisesti pelaajalle. Ja hän on tehnyt yli 20 maalia Serie B:ssä. Hän tietää, että siellä hän pystyy tekemään isot maalimäärät. Ja varmasti jatkossa myös Palermossa. Ja sitten oli tämä toinen juttu, niin kuin puhut Jussi Aato tästä, että raha on merkittävä. Ja ymmärtääkseni myös Venetsialle, vaikka 5 miljoonaa euroa voi kuulostaa nappikaupalta nykyjalkapallossa, mutta se voi olla Venetsialle merkittävä raha
30-vuotiaasta
suomalaishyökkääjästä. Ja sitten taas, niin kuin sanoit, pohjanpalolle, jos niin kuin tuossa lukenut ja huutaan, että se voi olla jopa noin 2 miljoonaa euroa vuosipalkka, niin on selvää, että tästä joku 4 vuoden sopimus esimerkiksi, niin se on niin iso asia koko loppuelämäksi, että se pitää mielessä.
Joo, just toi, että suurimmat tarinat ja luvut siihen tarinaan, jolle kirjoitti Venetsias kuitenkin sitten niin kuin Serie B:n puolelle ja muuta. Ja totta kai unelma oli varmasti Serie A, mennä Venetsian kanssa sinne yhdessä ja pelata siellä, mutta jos miettii jollei taas pelaajatyyppinä pelata Serie A:n siellä niin kuin heikommassa seurassa, heikossa kastissa, ja niitä tilanteita tulee vähän, ja ne tilanteet ehkä on sitten sitä, että painopiste on heidän päässä enemmän keskimäärin yksinkertaistettuna verrattuna Serie B:hen, jossa he hallitsevat ehkä enemmän pelejä, niin jollelle voisin väittää, että sopii enemmän se tilanne, että ei tarvi olla niin kuin transitiotilanteiden hyökkäysten päättäjänä sitten samalla tavalla. Että se on yksi asia, ja sitten yksi juttu vielä, olen aivan varma, että aika pitkä tai pitkiä keskusteluita on käyty Venetsian seurajohdon ja jollen välillä, että mitäs tässä nyt sitten oikeasti kannattaisi tehdä. Että kyllähän niin kuin sanoitte, jos siirtosumma on toi, korvaus on toi, niin kyllä Venetsiastakin on saattanut tulla, että ehkä sun kannattaa funtsia tätä siirtoa ihan tosissaan.
Ja puhutaan seurasta, joka on ollut oikeasti aika pahoissa talousvaikeuksissa ja sinne on tarvittu niin kuin viime tingassa ennen kauden alkuun investoijilta rahaa sisään. Ja yksi heistä on muun muassa räppäri Drake, en tiedä kuinka paljon olette kuunnellut, mutta hänen vaatemerkkinsä on se niin kuin paidan valmistaja Venetsiassa, mikä sopii taas tähän Venetsian seurabrändiin. Ja sen, miten vahvasti se seura on esillä sosiaalisessa mediassa, jollekin on poseerannut siellä ties missä maailman tyylikkäimmissä pelipaidoissa, kanaleissa ja muuta, niin todellisuudessa niin ei se mikään kovin iso seura ole. Verrattuna vaikka just Palermoon tai tietenkin nyt Italian jätteihin, mutta Palermo on oikeasti iso seura isosta kaupungista, isosta alueelta, vahvat perinteet, niin siinäkin on omaa jalkapalloromantiikkaa, jos suomalainen hyökkääjä siellä pystyy maaleja latomaan. No sitten, mikä kiinnostaa aina meitä, on se, että mitä tämä tarkoittaa maajoukkueen kannalta. Se, että jolle olisi pelannut Venetsiassa loppukauden vähillä kosketuksilla kunnon repimistä ja riistämistä sen sarjan paikan puolesta, vai se, että pääsee Palermoon ja kenties ne maalihanat taas kunnolla aukeaa, niin onko tällä maajoukkueen kannalta merkitystä?
No, mä ajattelen niin, että ja koin silloin kauan sitten jo pelana, niin että jos hyökkääjä tekee maaleja ja on kuuma ja kovalla itseluottamuksella, niin se ei ole ihan itse asiassa kaikista tärkein juttu, oletko ylimmässä sarjassa vai kakkosarjassa, kun puhutaan vaikka Italiasta. Se kakkosarjakin on sen verran kova tasoinen, että jos sinä teet Palermon parissa esimerkiksi tässä jollain tapauksessa paljon maaleja talvella, keväällä, niin silloin saat ihan niin kuin todella kovassa iskussa myös Suomen maajoukkueessa. Se tarkoittaa sitä. Ja kun et sä tosiaan etsit muutamia paikkoja, ehkä kipuilet sarjapaikan, oot alakynnessä pelissä, niin voi olla, että se itse asiassa annakaan niin paljon sulle siihen maajoukkueeseenkaan.
Joo, näin mä ajattelen. Ihan samaa mieltä, että kyllä ne onnistumiset ja toistot, riittävät toistot jatkuvasti, niin ruokkii varmasti enemmän itseluottamusta kuin se, että osuu silloin tällöin ja pääsee silloin tällöin paikoille. Et maajoukkuetta ajatellen, niin se, että jolle saisi säännöllisesti peliaikaa ja onnistumisia, niin on varmasti tärkeämpää.
Jolle jää sen verran, että hänetkin kuitenkin tosi tuot pikkupuolesta asti muistan ja tiedän hänen niin kuin lähipiiriä jonkun verran. Hänellä on musta niin kuin, hän on itsenäinen ajattelija, päätöksentekijä ja vahva siinä. Toki hän on myös lähipiiri, jota hän varmasti kuuntelee, mutta mulle ei ole koskaan tullut semmoista makoa, vaikka hän on kiertänyt paljon ja lähtenyt lainalle eri paikkoon, että hän olisi jotenkin vietävissä.
Joo,
mä oon
sata
varmaa, että hän on itse sanonut sen viimeisen ja painoimman sanan aina, että miten hänen uransa viedään eteenpäin.
Näin se varmasti menee ja jatketaan eteenpäin sitten siihen siirtoon, mikä on vähän tuoreempi ehkä asia, mutta varmaan sellainen, mikä saattaa nousta vielä enemmänkin puhuttavammaksi asiaksi kuin Joel Pohjanpalon siirto, nimittäin Glenn Kamaran lainasiirto osto-optiolla Saudi-Arabiaan Ranskan liigan Rennistä. Tätä ei varmastikaan moni osannut odottaa, vaikka Kamaran kausi Ranskassa on ollut vaikea. Rennissä alkoi itse asiassa ihan hyvin, oli avauksen pelaaja ja joukkuekin onnistui ainakin jossain määrin, mutta sitten on ollut aika kova alamäki ja siellä on vaihtunut valmentajat ja tilanne päättyi siihen, että Glenn Kamara ei mahtunut edes kokoonpanoon enää, joten oli selvää, että jonkunnäköistä siirtoa lienee tulossa. Joissain huhuissa puhuttiin championship-seuroista, jopa valioliigan häntäpään seuroista ja sitten saadaan lukea, että Glenn Kamara siirtyy Al-Shababin riveihin Saudi-Arabiaan ensimmäisenä suomalaisena pelaajana ja tämä monestakin kantista katsottuna on aiheuttanut aika paljon keskustelua, niin kuin tämä koko Saudi-Arabian liiga ja se koko systeemi, miten se toimii, niin. Onko tässä niin kuin mitään järkeä Glenn Kamaran kannalta pelaajana lähteä tonne suureen tuntemattomaan, mikä ymmärrettävästi herättää aika paljon keskustelua myös Suomen maassa?
No on, mitään ja mitään. Jos menee niin kuin taas näihin kolmeen eri ulottuvuuteen, talouteen, urheiluun ja muihin asioihin, niin talouspuolella on varmastikin järkeä, jos palkka nousee ja saa niin kuin huomattavasti enemmän rahaa, niin kyllähän Glennkin varmaan näitä asioita jonkun verran miettinyt. Ton oman uransa elinkaaren siinä pisteessä, että vuosia on enemmän takana kuin edessä. Urheilullisesti Rennesissä ei pääse pelaamaan eikä edes treenaamaan, niin siinä mielessä lähtö johonkin on hyvinkin perusteltua. Se, että mihin lähtee ja mitä kaikki on ollut tarjolla, niin vaikea sanoa, miten tämä palvelee maajoukkuetta. Niin en tunne Saudi-Arabian sarjaa juuri ollenkaan, mutta jos miettii vaikka verrattuna Veikkausliigaan, niin saattaa olla kovempi sarja. Erkka tietää ehkä paremmin, Jussi tietää ehkä paremmin, mutta että Teemu Pukki pelaa Veikkausliigaa ensi vuonna ja Kamara Saudi-Arabiassa, että se ei välttämättä niin kuin molemmat saattaa olla Suomelle edelleen tärkeitä pelaajia huuhkajissa, niin mä en niin kuin näe, että se on suoraan se, että häntä ei voisi enää valita sen takia maajoukkueeseen, jos hän pelaa siellä, mutta sitten on niin kuin se, että mitä oli tarjolla muuta ja mitä valinta kertoo sitten urheilullisesta tavoitteellisuudesta juuri tällä hetkellä Glenn Kamaran suhteen, niin se on asia erikseen, mutta sitten täytyy muistaa sekin, me ei tiedetä ikinä kaikkea. Me ei tiedetä ikinä kaikkea, mitä on ollut tarjolla muuta vaihtoehtoja ja muuta. Ja näin. Et se niinku enemmänkin mua kiinnostaa, että mikä on, jos miettii huuhkajien kannalta, jos pysytään tässä kotimaisessa viitekehyksessä, niin mikä on Glenn Kamaran anti huuhkajille jatkossa? Me ollaan jonkun verran mietitty, että miten ehkä Freeze Suomea saattaa peluuttaa, minkälaista jalkapalloa. Ja sitten mietitään Glennin vahvuuksia, Glenn on ollut parhaimmillaan huuhkajissa, no niin kuin ehkä huuhkajat muutenkin lähivuosina, niin silloin ennen EM-kisoja ja aikana, jolloin Suomen pelaaminen oli aika tehokasta.
Ja siitä on jo todella monta vuotta.
Siitä on tosi monta vuotta. Mä oon joskus sanonut rumasti, mä voin toistaa sen ja mä voin perustella sen jälkeen. Mun mielestä Glenn Kamara ei osaa hyökätä eikä se osaa puolustaa. Mutta hän on hyvä jalkapalloilija omassa roolissaan, mutta hän ei ole hyvä pelaaja hyökkäys kolmanneksella, eikä myöskään puolustus kolmanneksella. Että hänen vahvuudet on pallollisessa vaiheessa keskialueella. Siinä on hänen vahvuudet. Hän ei anna avainsyöttöjä, hän ei tee maaleja. Hän sijoittuu välillä väärin puolustettaessa. Tämä kuulostaa tosi rumalta, mutta tämä on mun mielestä, tämä on mun mielipide. Että hänen vahvuudet näkyy silloin, kun hänen pelityyli rakennetaan hänen vahvuuksien ympärille. Ja se on semmoinen, vähän kuin heittää flipperis pallon johonkin pikkupunkkeri ja se on hetken siellä suojassa, niin hän on sellainen pelaaja, se voi olla Suomelle tosi tärkeä. Mutta se, että miten hänet roolitetaan huuhkajissa, niin se on se olennainen kysymys.
Ja tähän kun ottaa heti tämän rooliin kiinni, niin kyllähän idean pitää olla se, että meillä on tulossa, tai on jo ja on tulossa samantyyppisiä pelaajia tai yhtä hyvin kuin lentää parempia siinä, että ne pystyy sitä pallosta pitää huolta siinä keskellä. Mutta ne tekee asioita sitten niissä kentän ratkaisuissa päädyssä vielä paremmin. Ja se on kai niin kuin meidän kaikkien toive. Niin kuin tuossa puhuttiin, niin Glennin parhaat pelit, niistä on monta vuotta. Jos nyt ajatellaan, että kun seurat miettii, agentit miettii, skauttaa pelaaja, maajoukkuepelit on ollut aika vaisuja. Tämä Ranskan keikka nyt meni niin kuin ihan puihin, voi sanoa näin, niin voi olla, ettei ollut rivissäkään tai jonossa mitenkään älyttömän määrä niin kuin tosi hyviä vaihtoehtoja. Se on mahdollista.
Tuskin oli.
Niin, me ei tiedetä, mutta on mahdollista näin. Ja sitten totta kai mä tiedän, että on semmoisia valmentajia, agentteja, seuroja, jotka miettii, että voisiko tuosta vielä saada sen saman irti kuin ihan silloin parhana vuosina, koska ei ole kuitenkaan vielä ihan iällä pilattu. Mm. Se on niin kuin käytännössä mahdollista. Mutta tuohon, mihin Ato viittasi kanssa, että mikä on sisällä se palo vielä saada futaana jotain ehkä enemmän kuin mitä tähän asti on näyttänyt tai saanut? Vai onko sitä? Mutta tämä on osittain niin kuin arvailua tietysti, kun tätä tehdään.
Ja Glenn Kamara on seuraajoukkojen urallaan saavuttanut kyllä ihan kelpo asioita, jos mietitään Rangersissa Skotlannin mestaruus. Silloin oli varmaan parhaimmillaan, mitä seuraajoukkojen peleihin tulee. Ja se on, jos en ihan väärin muista, niin Steven Gerrard oli päävalmentajana, joka ei ole sitten taas sen Rangers-keikan jälkeen loistanut oikein missään. Että se, että Steven Gerrard löysi Glenn Kamaralle sopivan roolin, on aika mielenkiintoista. Eurooppa-liigan finaalissa oli Rangers Glenn Kamara sielläkin avauskokoonpanossa tärkeä pelaaja läpi senkin kauden. Leedsissäkin viime vuonna niin pääsivät siihen Championshipin playoff-finaaliin, mikä sitten osoittautuu Glennin uran kannalta aika rajuksi tappioksi, koska muutenhan hän olisi jatkanut taatusti Leedsissä Valioliigassa, jos hän olisi sen pelin voittanut, mutta ei voittanut. Ja nyt tilanne on puoli kautta Ranskassa hukkaa ja Saudi-Arabiaa.
Joo, ja sitten jos miettii vaikka Rangersin aikaa, niin kyllähän Glennillä varmasti oli vielä vierellä pelaajia. Vähän niin kuin maajoukkueessa Tim Sparv oli hänelle elintärkeä pelaaja. Aina kun Sparv pelasi, siitä on ihan tilastoja. Hän pelasi paremmin ja Suomi voitti enemmän. Mutta että Rangersissa myös oli niin kuin sopivan tyylisiä pelaajia vierellä, jotka sitten pystyivät tavallaan täydentämään sitä, mitä Glennillä ei ollut. Ja sitten jos mennään isompaan kuvaan, minkälaista jalkapalloa pelataan tänä päivänä versus 10 vuotta sitten, niin on aika paljon edelleen nopeampaa. Erkka sanoi, jos on väärä, mutta että Glennin kaltaiset pelaajat ja heidän ominaisuudet vuosi vuodelta, niin ne ei ole enää välttämättä ne vahvuudet niin vahvoja.
Ja sitten yhä vähemmän on saumaa antaa kellekään niin kuin siimaa tai tehdä kompromissia huippuvuudessa. Kaikkien pitää yhä enemmän osallistua. Sä et voi antaa yhden pelän luistaa puolustamista, tai sun pitää olla vähän tehokkaan myös sen ylöspäin, kun sä pelaat tommosella pelipaikalla. Sitten on tää paikka, voi ajatella, että silloin Jussi, kun puhut Rangersista, mä oon 100 varmaan, kaikki tiedetään se, että kyllä silloin siirtoikkunoissa Kamara oli aina listalla ja aika korkealla. Puhuttiin Valioliigasta, puhuttiin hyvistäkin seuroista siellä, mihin hän olisi ehkä silloin varmasti kelvannut. Entä miksei koskaan sitä sillä tavalla toteutunut. Mutta nyt ajattelet Ranskaa. Tietysti hän pelasi Englannissa. Kielitaito, niin kuin äidinkieli siellä, ja se kulttuuri on tuttu. Nyt hän menee Ranskaan. Joku Sampa oli hullu argentinalainen.
Tähän olin tulossa.
Puhuko sanakaan Ranskaa, puhuko sanakaan Englantia. Koko se niin kuin muukin kuin futis. Joo. Se on niin täysin eri kulttuuri. Ei ole kovin helppo paikka välttämättä. Voi näkyä kentällä.
Joo, näin se on. Ja mainitsit ton Sampaolin argentinalaislegenda oikein. Vähän hullumaineessa, aika paljonkin hullumaineessa. jos mietitään sitä, että minkälaista jalkapalloa Sampaolin joukkueet on pelannut. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin hänkin sai siis jo kenkään. Kyllä. Silloin, kun viime viikolla, kun tämä Glennin siirto oli vireillä, niin Glenn Kamara ja Jorge Sampaoli ei missään vaiheessa ollut kyllä sellainen match made in heaven.
ei se ollut. Ja eikä ole ainoa pelaaja, ensimmäinen pelaaja, jolle ei ollut tämä. Kyllä tuommoinen valmentaja vaatii tietyn tyyppisen mielenlaadun, jotta pelaaja voi siihen syttyä ja antaa itsestään kaikki tai saada kaikki irti. Ja moni murenee. Enkä tarvitse, että se olisi pelaajan vika tai että se olisi jotenkin heikko, mutta se on vaan niin erilainen kuin moni muu. Ja tämä on myös yksi juttu näissä siirtoikkunoissa, että minne menet ja koska. Kenelle menet tekemään harjoittaa sun jalkapalloammattia?
Joo, se on tietysti se on aina spekulaatio. Teet 3 vuoden sopimuksen ja hei, tämä valmentaja halusi tänne. Ja sitten se voi olla, että se valmentaja ei todellakaan ole siellä enää silloin 3 vuoden päästä. Saati 2 tai edes vuoden päästä. Että se on riskipeliä siinäkin mielessä, mihin suuntaan viedä. Mutta edelleen sitten palatakseni maajoukkueeseen, että miten Glenni on, mikä hänen rooli tulee olemaan huuhkajissa MM-karsinnoissa. Et kun miettii, että Glenn on mun mielestä parhaimmillaan silloin, kun Suomi tai hänen joukkueensa on ottelussa paljon pallossa, pitkiä pallonhallintajaksoja. Se on hänen vahvuusalue. Silloin hän pystyy kyllä antaa joukkueelle tosi paljon. Mutta jos miettii, että miten Suomi tulee jatkossa pelaamaan, ei ehkä just sillä tavalla, että aika nopeasti sit halutaan peliä kääntää ja pallonhallinta ei ole se itseisarvo ja tärkein asia sit heidän pelaamisessa, niin Tosi mielenkiintoista nähdä, miten Glennille, minkälaista roolia hänelle kaavaillaan.
Jos pysytään vielä Glenn Kamarassa ja siinä faktassa, että hän on nyt ensimmäinen suomalaispelaaja Saudi-Arabiassa. Naisten puolella Rosa Lappiseppälä on ollut valmentamassa Saudi-Arabian maajoukkuessa ja sekin asia herätti silloin keskustelua aika paljon. Ja nyt kun Kamaran siirto tonne Saudeihin on varmistunut, niin keskustelu on monellakin tapaa alkanut. Erilaisissa kommenttikentissä on löydettävissä mielipiteitä siitä, että Saudi-Arabiassa pelaava pelaaja ei kuulu maajoukkueeseen eikä häntä saisi valita tämän takia, kun tiedetään, mikä on Saudi-Arabiassa ihmisoikeustilanne ja muutenkin maahan liittyy paljon kaikkea ristiriitaista, niin jos mietitään Euroopan maajoukkueita tai muitakin maajoukkueita, niin en kyllä muista yhtään sellaista pelaajaa, jota ei maajoukkueeseen valittaisi, jos taso riittää sen takia, että pelaa Saudi-Arabiassa. Mutta ymmärrän keskustelun, mitä mieltä te olette. Onko tämä sellainen asia, missä maajoukkueen jalkapalloilija voidaan moralisoida siitä, että missä hän valitsee pelata?
No, mä mietin tuota aika paljonkin tuossa eilen, kun tiesin, että tästä jonkun verran varmaan puhutaan. Mietitään Kataria, MM-kisoja ja Saudi-Arabian tulevat kisat ja mitä Saudi-Arabiaan on mennyt niin sanottuja vielä kovempia pelaajia kuin Glenn Kamara. Ja sitten mä mietin sitä, että ainahan me voidaan miettiä, että miten täydellisessä maailmassa asiat menis. Ja sitten voisi miettiä, että olenko nyt itse aivan varma, etten tekisi samalla tavalla juuri Glenn Kamaran tilanteessa. Olenko aivan varma, etten tekisi juuri samalla tavalla? En voi olla varma. Ja sitten jos miettii sitä, että onhan meillä, tämä nyt ehkä vähän ontuu, mutta ei paljon. Onhan meillä opettajat menee Katariin töihin. Rahan takia osittain, kokemuksen takia osittain, ne tekee siellä paremmalla palkalla duunia ja nauttii elämästä. Meillä on suomalaisia firmoja Saudi-Arabiassa ympäri maita, joissa ihmisoikeudet on niin ja näin. Et niin kuin se, että ruvettaisiin tässä nyt dumaamaan Glenn Kamaraa yksinä ja unohtaa kaikki muut, mitä tähän asiaan liittyy. Ja se, että se ei ole tekosyy tai se ei ole syy olla menemättä sinne. Mutta jos Cristiano Ronaldo näyttää tietää, että tämä on ok, niin tavallaan se, että Glenn sanoo, että eipäs ole, niin totta kai se on henkilökohtainen päätös. Mutta se, että jos Cristiano Ronaldo sanoo, että tämä ei ole ok, enkä todellakaan mene, niin silloin niinku se vaikutus myös niihin seuraaviin siirtoihin, joita on tullut sen jälkeen tosi paljon, että mä en halua puhua Glenn Kamarasta yksinään tässä tilanteessa, vaan tämä on huomattavasti laajempi keissi.
Ja siellähän on kymmeniä pelaajia, jotka tasonsa puolesta kuuluisi ihan muihin sarjoihin kuin Saudi-Arabia. Se on ihan selvä.
Anteeksi, mä korostan vielä sitä, että en mä pysty sanoa 100% varmasti, että mä en olisi tehnyt just niin kuin Glennkin olisi tehnyt.
Jos meidän tuottaja JP, tai sanotaan, että paikallinen Saudi-Arabian tuottaja JP soittaisi mulle, että tutko tekee podcastia, no vaan pari nollaa siihen Ylen vaatimattomaan palkkioon. Niin miten tämmöinen persaukainen jalkapallo, tällainen kuin minä, voisi sanoa ei? Ei ainakaan helposti. Eli mä ostan ton Aton pointin tosi hyvin. Tommi Lindgren sanoi tuossa Ylen jälki-ikilähetyksessä, että vähän, että ei vihata pelaajaa, vaan vihata tätä systeemiä. Ja tässä on niin kuin jalkapallo itsessään rakentanut tämmöistä, että tämä ei ole vaan Saudi-Arabian juttu, vaan niin kuin sanoit tuossa, mainitsit FIFAn. Pannaan sinne MM-kisat ja pannaan Katariin kisat ja pannaan sinne 5 ensimmäistä U17 nuorten MM-kisaa, pannaan 5 vuotta putkeen Katariin. Ja se, niillä on niin paljon fyrkkaa. Ja nyt me tavallaan, tämä koko kansan jalkapalloperhe, niin kuin nuoleskelee niitä, kelle sitä rahaa on loputtomasti. Ja niin kuin Ato mainitsi, siellä on suomalaisia yrityksiä, me tehdään kai jotain asevientiä sinne ja siellä on ihmisiä normitöissäkin. Ja varmaan moni niistä on käynyt sen tietynlaisen painin, että onko tämä ok. Mutta kyllähän tämä urheilu nostaa myös nämä ilmiöt niin kuin näin nopeasti esiin. Ja en mä ole kuullut, että hirveästi jotain konetta on tämä nyt kritisoitu kauheasti, että miksi ne tekee bisnestä Saudi-Arabiassa esimerkiksi. Ja sen takia musta olisi tosi hankala hyökätä yksittäisen pelan kimppuun. Ymmärrän keskustelun. Musta oli hyvä, että Fries sanoi, että tämä ei niin kuin estä että Kamara ei voi. Jos hän on riittävän hyvä, hän pelaa Suomen maajoukkueessa. Se on niin kuin selvä linjaus. Ei suljeta ketään pois. Mutta nämä on tosi, tosi hankalia juttuja ja osittain sen takia itsekään en ryhdy moralisoimaan, koska tosiaan, jos vaikka nyt joku soittaisi Saudi-Arabiasta mulle, että tuutko valmentaa meidän U17 poikia, että tuossa on se hinta, niin kyllä joutuisi kovastikin miettimään. Mm.
ja se mittakaava siinä, että minkälaisia summia pelaajat voi ottaa. Ja se, mikä siinä on niin kuin poikkeuksellista, on se, että sun ei tarvitse olla se Cristiano Ronaldo tai Messi, joka hänkin on tehnyt kyllä Saudi-Arabiaan paljon yhteistyötä, vaikka siellä ei pelaa. Niin, hyvä esimerkki nyt viikonlopulta juurikin tästä siirtoikkunasta. John Duran, Aston Villan hyökkääjä, kolumbialainen hyökkääjä, joka on tullut aika paljon penkiltä sisään tällä kaudella, mutta tehnyt paljon maaleja, niin myytiin Saudi-Arabiaan. Sama joukkueeseen Al-Nassriin, missä Cristiano Ronaldo pelaa, eli hän ei välttämättä sielläkään avauksen pelaaja, koska tuskin sivuttaa Cristiano Ronaldo. Siirtosumma 77 miljoonaa puntaa Aston Villan toimistolla, mennään nauraen pankkiin, mutta tämän John Duranin, 21-vuotiaan pelaajan, viikkopalkka kuusinkertaistui. Hän tienaa nyt yli 300 000 puntaa viikossa. Ja Kolumbiasta lähtöisin, en tiedä hänen perhetaustansa sun muuta, mutta tuskin on maailman rikkaimmasta perheestä. Ja vaikka oiskin, niin toihan muuttaa koko perheen elämän niin kuin loppujääksi.
Koko suvun
elämän loppujääksi. Ja hän on 21, pelaa sen pari kautta tuolla, minkä sopimus kattaa. Niin eihän mikään estä tulemasta sitten Eurooppaan ja lähteä valloittaa mestarien liigaa sun muuta. Et ne on niin päättömiä summia. Et just se, että jos tommonen tilanne tulisi kohdalle, niin se aiheuttaisi kyllä aikamoisen semmoisen aivokemiareaktion, että mitä, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja monille pelaajillehan toi Saudi-Arabia on ollut tosi vaikea paikka elää ja asua. Jordan Henderson lähti Liverpoolista tonne Saudi-Arabiaan samaan joukkueeseen, jota valmen Steven Gerrard, ja näähän ei siis asuneet edes Saudi-Arabiassa, koska Bahrainin puolella on vähän helpompi asua, vähän vähemmän sääntöjä ja muuta, ja sitten menivät töihin sitten sinne rajan toiselle puolelle, niin Henderson ei tykännyt siitä. Et hän purki sopimuksensa, lähti Ajaxiin, mutta se jätti kuitenkin sitten taas Liverpoolin kapteenin roolista, olisi voinut päästä Euroopassa iso siirto, mutta siinä on niin paljon eri puolia ja semmoisia puolia, mitä ei ole tarvinnut yhdenkään ammattijalkapalloilijan tai meidän täällä Höpinä-studiossa niin miettiä vaikka 50 vuotta sitten, että tollaisetkin asiat on mahdollisia.
Kyllä se. Tämä on hyvä esimerkki, että Duram, että sä oot vasta vähän yli 20-vuotias. Kuitenkin Saudi-Arabia lähti käytännössä vaan uransa ehtoon paljon olevia isoja staroja, jotka teki hirvittäviä tilejä tai tekevät edelleen. Ja tämä on pieni poikkeus ja nyt tämä on myös tähän suuntaan että sinne menee entistä nuoremmin pelaajia. Mä ajattelen niitä omistajia, jotka jalkapalloa siellä miettii, niin mäkään en tunne Saudi-Arabian liikaa niin hyvin, mutta se mitä mä oon kuullut tai mitä mulle on kerrottu, että siellä on kuitenkin erilaisia ympäristöjä. Et voi jo hyvin olla, että se päivittäinen tekeminen on itse asiassa ihan hyvä. Että okei, pelaa laatu ei ole sama kuin Euroopan, mutta se koutsaus voi olla niinku ihan oikeasti tosi laadukasta ja vaatimustaso. Mutta kaikki 26 pelaajaa ei ole sama taso kuin jossain valioliigajoukkueessa tietenkään. Mutta olisi niinku jotenkin outoa, että ne olisi niin niinku hölmöjä jotkut, jotka panee sinne mittaamattomat rahat. Ettekö ne koettaisi vähän miettiä, että se toimintakin on laadukasta,
niin, ja miten, jos kerran tekee. Maailmanmestaruuskisoissa Saudi-Arabian jengi kyllä pelasi, niin kyllä siinä on se jonkunnäköinen niin kuin työnäyte, että minkälaista jalkapalloa oli, ja sieltä kuitenkin tulee. Että ei se nyt. Mutta rahan voima on tällä hetkellä tässä maailmassa ylipäänsä ja jalkapallossa niin valtavaa, että tällaisia asioita tapahtuu.
Se on, ja sitten taas ei me myös kuitenkaan voida näistä kaikista järkisyistä riippumatta niin unohtaa sitä, että nämä kaikki pelaajat, jotka sinne menee, keille maksetaan täysin holtittomia summia, on osa sitä urheilupesukoneistoa. Mutta onko se sen yksilön vika, joka voi muuttaa elämänsä, vaikka tämän John Duranin tapauksessa, niin Se on sitten niin, toinen kysymys.
Mä ehkä vastaisin tuohon niin, vaikka ei kysyttykään, että jos ei itse pysty elämään sen asian kanssa, että lähtee Saudi-Arabiaan pelaamaan jalkapalloa, niin sitä ei kannata lähteä. Mutta se, että ei ainakaan tarvitse miettiä nykypäivän enää sitä, että no eihän muutkaan lähde, niin miten mä voisin. Et kyllä siitä on tullut aika semmoista mainstreamia jo nykyään, että lähdetään Saudeihin, eikä se enää nosta suuriakaan kohuja. Ja suurin syy mun mielestä siihen on tietenkin se, että nämä FIFA ja muut niin kuin kumartelee aika kovasti sinne päin. Ja sitten tietenkin, jos pelaajarintamalla jotain oltaisiin haluttu saada aikaiseksi, niin kyllä se sitten olisi lähtenyt sieltä niin top-pelaajista, että hei, tämä ei ole oikein. Se, että siirtyykö Glenn Kamara sinne vai ei, niin se on sitten hänen niin kuin mun mielestä enemmän henkilökohtainen asia. Totta kai siinä on aina eri puolia, mutta niin kuin tuossa äsken alustin, niin en tiedä, mitä itse tekisin.
Tuo on muuten aika mielenkiintoinen katsoa, mikä toi Al-Shabaab oikein on, niin siellä on päävalmentajana tämä Turkin arvokisalegenda Fatih Terim. En edes tiennyt, että valmentaa yhä, mutta näköjään tuolla.
Tiedätkö elossa kuitenkin?
No sen kyllä.
70 taitaa olla.
Seuraa myös palkattu uusi urheilujohtaja Pavel Nedved. Siinä on aika mielenkiintoinen kokonaisuus johtohenkilöitä, mutta se nyt tässä kohtaa Saudi-Arabiasta ja noista rahapussukoista, mitä sieltä löytyy ja tarjotaan pelaajille ympäri maailmaa. Mennään vähän pienemmän markan bisnekseen, mutta sitäkin mielenkiintoisempaa bisnekseen suomalaisittain, nimittäin Matias Siltanen, KuPSin mestaripelaaja keskikentältä, 17 vuotta ikää, vielä noin kuukauden verran. Uusi seura löytyy Ruotsin maalta ja Djurgårdenista ja tutun valmentajan Jani Honkavaaran alaisuudesta. Siirtosumma oli noin 1,2 miljoonaa euroa, mikä Veikkausliigasta maailmalle lähtevälle pelaajalle se on varsin maukas summa myös KuPSin pankkitilin kannalta. Erkka, Matias Siltanen on sulle hyvinkin tuttu pelaaja nuorisomaajoukkueesta ja aika poikkeuksellisen hieno kausi tässäkin ohjelmassa on Atosunkin kanssa puhuttu Matias Siltasesta paljonkin ajoittain, niin vaikuttaisi semmoiselta niin kuin aika fiksulta liikkeeltä toi Djurgården, jopa jossain määrin riskittömältä, kun pääsee kuitenkin jossain määrin tuttu ympäristöön paljon suomalaisia ja muuta, kun tiedetään, että myös isotkin valioliigaseurat oli miehestä kiinnostuneita.
Joo, nimenomaan, että Matias olisi voinut mennä Man Cityn houkutuksiin ja lähteä suoraan sinne ja sillä ajatuksella, että jos täällä breikkaa, niin mä oon maailman huipulla, piste. Eikä ottaa tämmöistä väliporrasta tai toistakin ehkä vielä jatkossa. Mä nyt itse asiassa tätä ohjelmaa varten vähän päivitin Masin kanssa tilannetta. Hän pelasi Djurgårdin ensimmäisen, teki debyytin treenimatsissa Kanarian leirillä ja onnistui erittäin hyvin. Tuli tauolla kentälle ja Djurgården oli maalin häviöllä, mutta joukko onnistui kääntämään tämän pelin ja voitti 2-1. Oliko Mjällbyä vastaan toista ruotsalaista. Ja Matiaksen tietysti pitää nyt muistaa, että mä olen hänen kanssaan ehkä noin 1,5 vuotta niin kuin poikien maajoukkueessa, enkä läpikotaisen tunne häntä tai hänen lähipiiriään, mutta kuitenkin melko hyvin. Ja hän oli meidän kapteeni syystä, että niin valtavan vahva kaulasta ylöspäin. Siis iskun kestävä, ikäisekseen erittäin kypsä, ajattelemaan jalkapalloa, pelaamista monelta kantilta, niin kuin vähintään joukkueen kokosta kokonaisuutta, mutta myös niin kuin muuten. Ja mä, kun mä hänen kanssaan tästä niin kuin siirrosta puhuin, niin nimenomaan mua kiinnosti se, että miten hän itse on ajatellut, koska ympärillä on agentti, suomalainen Tommi Linkojoki, joka on tähän asti jättänyt mulle hyvän vaikutelman, tekee monen muidenkin pelaajan kanssa töitä. Siellä on vahva niin kuin perhe jalkapallotausta oman isänsä kanssa, ja sitten siinä kuuluu kuitenkin tosi monta muuta ihmistä, KuPSista ja niin edespäin. Et kuinka vahvasti nuori pelaaja pystyy itse tuossa pitämään päänsä kylmänä ja miettimään niitä vaihtoehtoja. Tässä mä uskon, että Matias Siltasella on tosi paljon parempi kyky kuin monella muulla 16-17-vuotiailla miettineet asioita itse. Ja kun hän perusteli, on tietysti perustellut lehdissä ja monessa muussa, että mitä hän itse hänen kanssaan juttelin, niin ensinnäkin tietysti Djurgården on niin kuin iso seura Ruotsissa, ja sitä seurataan, ja sieltä on lähtenyt pelaaja eteenpäin, joka tarkoittaa sitä, että sieltä on niin kuin portit auki maailmalle sitten jatkossa. Siellä on muita suomalaisia nyt, että vaikka Massi ei niitä niin kuin silleen tuntenutkaan entuudestaan, mutta se helpottaa siirtymistä. Ruotsi on sopivan kokoinen steppi. Siltanenkin ymmärtää, että jos hän ottaa sen, että hän olisi nyt mennyt vaikka sen Cityin, niin voi olla hyvinkin, että olisi ollut seinän vastassa, mitä tulee pelaamiseen siinä ykkösjoukkassa tietysti. Mutta nyt hän menee ihan päinvastaisella idiksellä, vahvalla itseluottamuksella. Mä menen Djurgårdenin ja mä pelaan siellä. Että vähän niin kuin teki KuPSissa. Että eihän se ollut vuosi ihan saletti, että hän pelaa noin upean kauden, noin isossa roolissa. Mutta hän teki sen ja sama hän tavoittelee tuolla. Ja että siinä on niin kuin monta juttua, mitkä hän on laskenut totta kai niin kuin omien lähipiirinsä kanssa, mikä voi olla järkevää. Ja tällä hetkellä tietysti näyttää hyvältä. Silloin kun hän Djurgården oli hänen päässään jo ykkösvaihtoehto, ei ollut mitään tietoa, että Jani Honkavaara valmentaa Djurgårdenin. Että se tuli tavallaan bonuksen.
Joo. Ja siis tuohon liittyen, että meni Ruotsiin ja teki järkevän stepin, niin se vielä, että ei mihin tahansa Ruotsiin, vaan nimenomaan tämmöiseen isoon seuraan, joka todennäköisesti on seura, joka kamppailee niistä kärkipään sijoituksista ja pääsee pelaamaan sitten taas erilaista jalkapalloa kuin ehkä joku, joka taistelee putoamista vastaan. Että siinäkin on iso ero. Ja kyllä tuolla Honkavaaran valmentajuudella siellä on varmasti myös niin kuin positiivinen merkitys ajatellen siltä sen ensi vuotta tai ensi kautta.
On varmasti, ja tuohon Erkan puheenvuoroon jatkeena just sellainen niin kuin tosi selkeä halu mennä eteenpäin ja myös semmoinen jopa lapsen rohkea usko siitä, että hei, että mä tuun olemaan paras, niin esimerkki siitä oli ruotsalaislehdistössä viikonloppuna Aftonbladetissa. Jani Honkavaara kertoi, että he tutki ratkaisua, että Siltanen olisi jatkanut kesään asti KuPSissa lainalla ja tullut sitten puolessa välissä kautta mukaan Djurgårdenin, niin sehän ei Matias Siltaselle itselleen sopinut. Että hän tulee saman tien ja totta kai niin kuin on haastattelussa kertonut, että pyrkii tavoittelemaan sitä avauskokoonpanon paikkaa, niin ihan kunnioitettavaa sekin. Se on sitten toinen kysymys, että mitä järkeä kenenkään kannalta olisi ollut siinä, että olisi jäänyt KuPSiin puoleksi kaudeksi. Se jäänee mysteeriksi, mutta mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Ja Djurgården, niin kuin Ato sanoit, niin iso seura, valtavat paineet. Ne on varmaan vaativimpia faneja koko maassa Ruotsissa. Ja kausihan, edellinen kausi on periaatteessa heillä vielä kesken, koska Djurgården pääsi tuohon konferenssiliigan pudotuspeleihin mukaan, pelataan sitten helmikuussa, niin siinä on Jani Honkavaarallakin aikamoinen painekattila heti kärkeen, kun pääsee ensimmäiset kilpailulliset ottelut vetämään kilpailun pudotuspeleissä uudessa seurassa Ruotsissa ja varmasti loppuun myydyt pelit ja muuta. Et siinä on paljon mielenkiintoisia asioita, paitsi Siltasella, niin myös Honkavaaralla heti tässä ensi kuukausi.
Joo, paineet. Tukholman suurseurassa, pelkästään Tukholmassa on äärimmäisen kova kilpailu, puhumatta kun liitet koko Ruotsin futiksen. Me tiedetään ne paikallisottelut, 40 000 ihmistä, fanaattinen tunnelma. Sä oot ihan kun sä pelas maailman suurimmissa sarjoissa, se vastaava fiilis on siellä. Ja kovat odotukset. Siltanen varmasti mietti myös sitä, että hän muuttaa nyt ensimmäistä kertaa ulkomaille. Hän on nuori pelaaja, nuori ihminen. Nyt on opettelu myös sen, että mä asun yksin. Mä teen kaikki hommat yksin. Totta kai mä saan tukea tiettyihin juttuihin, mutta se on myös. Ja Ruotsissa se asuminen on kuitenkin paljon lähempänä Suomea ja Kuopioa kuin jossain ihan muussa kulttuurissa. Se on myös yksi pointti, mitä hän on miettinyt.
Joo, joo.
Taisi ihan rehellisyyden nimissä, että jos olisi mennyt, oliko ne nyt Bournemouth ja Man City, jotka oli kiinnostuneita ja ehkä jotain pieniä tarjouksiakin teki, niin siellä olisi oltu reservisarjassa kyllä aika pitkään. Että kyllä toi Djurgården siirto antaa paljon paremman mahdollisuuden sille, että pääsee pelaamaan isommassa aikuisten sarjassa isoja minuutteja. Ja totta kai, kun kyse on just Djurgårdenista, joka myi keskikenttäpelaaja Lukas Bergvallin vuoden Siltasen vanhempi kaveri, niin tuli Brommapoikkarnasta Djurgårdenin, pelasi puolitoista vuotta siellä, myytiin Tottenhamiin suoraan. Ja nyt kun Tottenhamilla on ollut paljon loukkaantumisia, niin Lukas Bergvall onkin yhtäkkiä ollut avauksen pelaaja Tottenhamissa, niin siinä on sellainen polku, joka varmasti myös Matias Siltasella on mielessä.
On varmasti näin. Ja siis se että samaan aikaan kun City ja nämä saattoi olla vähän liian iso harppaus tässä vaiheessa, niin sitten samaan aikaan pitää muistaa, että Siltanen on lahjakas, potentiaalinen, talentti, nuori. Ja se voi olla jo puolen vuoden päästä aivan eri pelaaja, kun hän saa paikan kehittyä ja pakko taas olla vähän parempi kuin KuPSissa. Niin se voi olla, että vuoden päästä on jo semmoinen pelaaja, että se onkin ihan eri lähtökohdissa lähtee isompiin sarjoihin. Että kyllä mä sitäkin toivon, että hän ei Djurgårdeniin jää miksikään kolmeksi vuodeksi. Että se on niin kuin kausi, vaikka kesällä lähtisi jo, mulle on ihan sama, mutta se pitää sitten näkyä siinä, että se on riittävän hyvä ja Ruotsi se dominoi siellä. Mutta se kehityskaari voi olla tosi nopea tuollaiselle nuorella pelaajalla.
Se on nimenomaan näin, kuukausissa voi tapahtua paljon asioita. Toki hän lähtee hyvästä organisaatiosta, hän pelasi kovia pelejä KuPSissa. Hän on saanut siltä olla paremman pohjan kuin moni muu nuori pelaaja kotimaassa. Mutta noin se just menee ja ehkä vielä semmoinen, mitä mua kiinnosti, kun Masin kanssa puhuin, niin mitä hän on itse niin kuin elänyt, koska tää on, hänen siirrostaan puuttu toista vuotta. Että kuitenkin siltä on, varsinkin mun mielestä niin kuin pään sisällä hän on poikkeuksellinen pelaaja näillä kotimaan kentillä, poikkeuksellinen, kypsä ja henkisesti vahva. Ja sitä puhetta on riittänyt, kun hän rupesi pärjäämään KuPSissa, se puhe vaan kiihtyi. Ja hän sanoi itse, että nyt kun on tullut se päätöksen aika, on lähentynyt, niin on se tavallaan stressannut pikkasen tai vähän enemmän. Mutta hän on käsitellyt sen tosi hyvin, se ei näkynyt millään tavalla hänen peleissään. Hän sanoi, että tietysti moni ihminen kyselee, ihmiset, toimittajat, kaverit, kaikki, että no minne se meitä, koska tapahtuu. Niin se on vähän niin kuin lievästi, että on senkin takia, että tämä tuli päätökseen. Nyt on löytynyt osoite, nyt mä menen tonne, pulinat pois ja nyt tehdään futista.
Ja suuri ja mahtava Fabrizio Romano kertoi tämän Siltasen, ruotsalaispelaaja Siltasen siirron Twitterissä, X:ssä, mikä nykyään ikinä onkaan. Sekin on jo uutta, että Fabrizio Romano kertoo suomalaispelaajien siirtoja. No Siltaseen liittyen vielä. U21-kisat kesällä tulossa, kuten tiedetään, Siltanen on edelleen 17-vuotias kaveri, mutta voiskohan hän olla Mika Lehkosuunkin papereissa jopa noiden U21-kisojen suhteen kieltämättä? Kuulostaa vaihtoehdolta, mutta kun ei ole ollut mukana matkassa karsintojen aikana, niin mitenköhän toi menee? Mielenkiintoista nähdä. Ja siihen liittyen myös se, että U21-pelaajistossa on aika paljon kilpailua tulossa muutenkin. Niklas Pyyhti esimerkiksi, joka oli loukkaantunut tuon loppuvaiheen karsintoja, niin sai lainadiilin Bolognasta tuonne Syd-Tirolin Serie B, siellä tehnyt heti pari maalia. Aika kova kilpailu on tossakin kisamiehistössä ja ehkä Matias Siltanenkin on mukana.
No siis mä lähden kyllä tuosta saman tien nokittaa. Mä toivon näkeväni Matias Siltasen MM-karsinnoissa Huuhkajissa viimeistään syksyllä, että ihan turha odottaa, että hän saa puhaltaa synttärikakusta enemmän kynttilöitä. Siis me tarvitaan nuorennusleikkausta ja me tarvitaan sinne semmoisia pelaajia, joilla on potentiaalia ja mahdollisuuksia tehdä Huuhkajista paremmat jo nyt. Luka Hyryläinen on varmaan toinen semmoinen pelaaja, jota tuohon 6-8-paikalle tarvitaan, mutta kyllä en mä näe yhtään estettä, että Siltanen ei voisi nousta maajoukkueeseen. Ainakin antaa muutaman näyttösauma.
Joo, ja tässä onkin tosi kiinnostava ylipäätään tämä Huuhkajat 21 U21 tällä hetkellä, mutta Siltanen on varmasti siinä listalla. Mika Lehkosuola tietää hänet tarkasti, seurannut paljon futista, pelkästään noissa maajoukkuepalaverissa kaikissa, hän tietää, miten hyvästä pelaajasta on kysymys. Suomi-futiskanat, hieno juttu on se, että siihen samalle pelipaikalle on monta hyvää vaihtoehtoa, jotka on vuoden 2-3 Siltasta tai 4 vanhempia. Se saattaa niin kuin ainakin keventää sitä painetta, ottaa Matias saman tien mukaan sinne, mutta toi mitä Ato sanoi, on isossa kuvassa just noin. Meidän pitää olla riittävän rohkeita laittaa oikeasti hyvät nuoret pelaajat jopa aamajoukkueeseen. Ei siellä ole odotettu silloin, kun sinne on noussut tosi nuori pelaaja. No riittää hyvin, ne pelaa siellä.
Muissakin maissa tehdään kyllä, näin, että ne superlahjakkuudet tulee tosi ajoissa maajoukkueen mukaan. Ja jos ei vielä riitä, niin sitten ei riitä, mutta kyllä niin kuin mahdollisuus pitää antaa.
Mutta tämä onkin tosi makea. Nyt on helmikuun alku, kesällä on U21-kisat, sitten aletaan alkaa näitä karsintoja syksyllä tai nyt jo tuossa maaliskuussa, että millaisia steppejä nämä nuoret näissä omissa seurassaan ottaa, kuka kyllä pääsee pelaamaan, mikä se rooli, Otso Liimatta pelannut Portugalissa lainkaan esimerkiksi, onko hän vielä kenties siirtymässä jonnekin, en tiedä, mutta niin iso asia on se, mitä nämä nuoret pelaat tekee seuraavan 5 kuukauden aikana, kuka on kesällä iskussa.
Niin, niitä siirtoja oli tosiaan useampiakin, toi Pyyhtiä mainittiin. Hän on aika vahvoilla varmaan ton U21-paikan kanssa ilman muuta. Kasper Terho siirtyi Paderborniin kakkosbundesliigaan, siellä toivottavasti saa vastuuta. Ja sitten ehkä semmoinen vähän pettymys oli toi Adam Marhievin siirto RFS:stä Riikasta Latviasta. Lähti Aris Limassoliin, oli erittäin hyvä noissa Eurooppa-liigan peleissä nyt syksyllä. Huipentui oikeastaan tohon kotipelin Ajaxia vastaan, jonka RFS 1-0 voitti. Marhev teki maalin, niin Kyprokselle siinä olisi ollut aineksia kyllä vähän erilaiseenkin siirtoon. Tuo on ymmärrettävästi aiheuttanut vähän pettymystä fanien silmissä, mutta ehkä sieltä sitten löytyy hyviä ratkaisuja. Yksi nimi, joka meillä on vielä käsittelemättä, kello käy ja me ei voida koko päivää asua täällä, vaikka onkin Transfer Deadline Day, niin Teemu Pukki. Jenkkien vaellus, mikä nyt ei mennyt ihan nappiin, niin se on nyt päätöksessä ja se sopimus saatiin siellä purettua. Pukki palaa HJK:hon, Kotkassa tietysti harmittaa, mutta en mä nyt tiedä missä vaiheessa oli kauhean realistista, että Kotkassa pystytään pelimerkit Pukin kotiuttamiseen vielä tässä vaiheessa hankkimaan.
Pitäisi olla 5 meripäivät vuodessa.
5 meripäivät, no siitä ehkä vinkkiä, mutta niin, Pukki, HJK, se kombo on nähty ennenkin, se on toiminut aika komeasti. Veikkausliigalle tietysti varmasti lisää lipunmyyntiä monellakin tapaa, mutta onhan tämä nyt myös maajoukkueelle mun mielestä aika hyvä asia.
No aivan varmasti on, jos kaikki menee niin kuin me toivotaan, että Pukki pääsee hyvään iskuun ja löytää oikein rooli HJK:sta, ja miksei löytäisi jo. Jollain tapaa uskon, että viisaat valmentajat HJK:ssa saattaa jopa miettiä, että miten me voidaan räätälöidä tätä pelitapaa sille, että Teemu Pukista saa eniten irti. Mutta yksi tärkeimpiä asioitahan on se, että Teemu Pukki hän ei ole se sama Pukki, joka lähti HJK:sta. Hän on huomattavasti monipuolisempi pelaaja nykyään ja hän pystyy pelaamaan erilaisia rooleja, mitä silloin pelasi. Ja tuo niin kuin sekä maajoukkueelle että HJK:lle valtavasti vaihtoehtoja sinne hyökkäyskolmannekselle erilaisiin niin kuin tilanteisiin, sekä avainsyöttöihin että maalintekoon, murtautumisiin, kaikkeen. Hän niin pystyy pelaamaan pienessä tilassa nopeita. Hän pää on nopea. Jalat ei ole ihan niin nopeat kuin ehkä 10 vuotta sitten, mutta aivan loistava pelaaja.
Joo, mä en ole. Mä ajattelen ihan samalla tavalla, että jotkut on ollut huolissaan siitä, että jos hän on niin yksipuolinen linjan taakse juoksija vastaisi, kun pelaa pelkästään, niin ei se pidä paikkansa, eikä se pidä paikkansa HJK:ssa, eikä semmoista roolia, ei HJK voi pelaa läpi viikkosekan kautta sillä tavalla pelaamalla pukin takia, vaan pukkihan pystyy niin kuin ihan oikeasti, niin kuin Ato sanoi, hääräämään tuossa liigassa aika niin kuin monissa hyvissä jutuissa siellä hyökkäys kolmanneksella. Se on ihan selvä asia. Totta kai hän ei pitää olla kunnossa, mutta mä muistan jonkun viime vuoden maaottelun, että niinku aikaeron rasittama vaihtopenkki Kalle tulee niinku tuolta Amerikasta maaottelun, tulee vaihdosta kentälle, niin hän silti pystyi pelaamaan, hän silti pystyi kontrolloimaan palloa ja tavallaan tuomaan jotain lisää. Ja oli kaukana huippukunnosta, kaukana parhaasta. Et jos hän nyt syttyy kotimaassa vetämään tulevat kuukaudet rajusti fysiikkaa ja hän on niinku, mieli on hyvä, perhe täällä, niin on oikeasti hyvät mahdollisuudet siitä, että hän tekee kovaa tulosta.
Teemu Pukki oli kuitenkin viime vuonna heikko tulos kunta maajoukkueella. Teemu Pukki oli paras maalintekijä. Mm.
Paras maalintekijä, siis tosta voi tulla oikeasti tosi kaunis tarina vielä tälle vuodelle, mutta et se, että Pukki paras maalintekijä, mutta se, että Robin Luudin kanssa ehkä kaksi keskeisintä hahmoa koko hyökkäyspelaamisessa, että hän myös syötti paljon maaleja. Jos hän ei tehnyt, niin hän syötti maaleja ja loi muille loistavia paikkoja, että et hänen niinku se näkemys, se viimeisten syöttöjen antaminen, se on kehittynyt valtavasti. Ei niinku mikään Messi pelaaja, mutta vähän samaa, että mitä pidemmälle uraa
nyt on
mennyt.
Nyt on kova, nyt on kova.
Mä tarkoitan sitä roolia, että ei ole enää viimeisessä linjassa, ei ole hakemassa viimeistelyä välttämättä niin paljon, vaan on myös se, joka näkee ja havainnoi, mihin pitää syöttää, tekee muista pelaajista ympärillään parempia. Ja sitä Teemu Pukki ei samalla tavalla ollut silloin 10 vuotta sitten.
Ja jos ajatellaan HJK:ta, HJK:han profiloitunut myös näiden Euroopasta kotiin palavien suomalaispelaajien tämmöisenä niinku, jotkut puhuu hautausmaasta.
Ajoittaa vähän niin? Siis liikaakin, mutta nyt on perusteltu.
Mutta siellä on myös erittäin hyviä onnistumisia. Mä muistan, kun Teemu Tainio tuli. Hän on aivan suverenin liigassa halutessaan. Mm. Aivan suverenin. Perpan ensimmäinen kausi täällä, kun tuli maailma, tämä oli ihan huippu näissä Euroopan liigan peleissä tai Euroopan matseissa vielä. Ja siellä on monta, Aki Riihlät tuli niinku tiukkana ammattilaisen takaisin ja oli HJK:lle iso vahvistus silloin. Ja näitä on muitakin. Toki siellä on myös niinku huteja. Se on selvä, että niitäkin mahtuu joukkoon. Mutta tässä on, vaikka mäkin on pessimismiin taipuvainen joskus ja mua kerran, että oppa nyt positiivisempi joissain ympäristössä. Nyt mä näen tässä oikeasti enemmän mahiksia kuin isoja riskejä.
Joo, ja täytyy sanoa HJK:nkin kannalta, että onhan toi tietynlainen jalkapallokulttuuriteko. Hmm. Ja totta kai se on varmasti myös bisnesajattelua, että vaikka ne kaikki ei niin onnistuiskaan, eikä niillä olisi kaikille pelillisesti niin paljon annettavaa, niin onhan se tälle Suomen fudikselle aika hienoa, että niillä on paikka, mihin ne meidän starvat voi vielä tulla. Ja niin kuin tavallaan antaa sille kotimaiselle yleisölle vielä jotakin.
Mieti KTP HJK.
Niin.
Ei sit tiedä, että Kotkassa, että nehän voi viheltääkin Pukille, kun kehtas mennä HJK:han eikä tullut kotiin. No ei kai sentään.
Se nähdään.
Ja hei, Veikkausliiga on ihan lyhyesti vielä sen verran mainittakoon. Tähän nyt palataan vielä myöhemmin varmasti vahvemmin, mutta aika kiinnostava toi siirtoikkuna ollut sielläkin. Kilpavarustelua ei pelkästään HJK, vaan KuPS, Ilves. Siellä on Sauli Väisänen esimerkiksi mennyt Ilvekseen ja tämä oli mielenkiintoinen, Doni Arifi Ilveksestä KuPSiin. Toki Jarkko Viis varmasti tässä isona taustatekijänä, mutta oli kiinnostava siirto. No tässä nyt tätä siirtomarkkinaa on meilläkin riittänyt melkein tunnin verran, niin mä heitän vielä yhden kysymyksen tähän loppuun. Tässä oli monta eri maata eri puolille Eurooppaa, myös oltiin Aasiassa ja Pukki tuli Jenkeistä Suomeen, mutta nythän tässä kävi niin, että kaksi pelaajaa Euroopan top 5 sarjoista, mitä kuitenkin jonkinlaisena mittarina käytetään, että kuinka paljon maajoukkoja pelaa top 5 sarjoissa, niin nyt on taas kaksi vähemmän. Ja kaksi sellaista, jotka vasta sinne siirtyi. Tämä nyt on vaan tämmöinen niin kuin mustaa valkoisella fakta, mutta kokonaisuudessaan, niin voiko tässä olla jotenkin pettynyt tähän siirtoikkunaan? Et puhutaan kuitenkin pohjanpalosta ja Kamarasta, jotka nähdään tähtipelaajina ikään kuin maajoukkuessa. Esimerkiksi tanskalaismediassa nostettiin niminä ton Friisin päävalmentajasopimusjulkistuksen yhteydessä, että Suomen maajoukkuessa pelaa muun muassa Radetski, Pukki, Kamara ja joissain yhteyksissä Pohjanpalo. Niin kokonaisuudessaan, niin onko tässä syytä olla pettynyt tähän siirtoikkunaan?
Olisiko Radeskinkin pitänyt vaihtaa seuraavaksi, kun se on muutaman pelut penkillä?
No tästäkin oli tarkoitus puhua, mutta me ei sitä ehditä tehdä tänään. Et seuraavaksi mä varmaan kysyn, että meillä on kaikki suomalaismaalivahit kohta penkillä, että pitääkö olla huolissaan. Et toki Radeskillahan nyt on vasta 51 ottelu ilman tappiota Bundesliigassa putkea ja ennätys on viiden päässä. Mutta kyllä me varmaan pitää vähän huolissaan olla, jos täältä pessimistien kerran nyt studiossa seistää. Mutta niin se oli kiva, että oli vähän suomalaisvirinää tässä siirtoikkunassa. Se on valitettavan harvinaista, mutta...
Mä en tiedä,
siis se on ehkä väärä sana, mutta jos saatte kiinni siitä, että olisiko voinut olla enemmän?
Riippuu niin. Odotuksista. Noita siirtoja, kun rupeaa miettimään järjellä ja järjettömästi, niin kyllähän siellä niinku varmasti perusteita just tämmöisille tarinoille sit lopulta on. Että ennen siirtoikkunaa olisi voinut miettiä, että olisiko Kamaralle löytynyt paikka ehkä jostain muualta, jostain eurooppalaisesta pääsarjasta ja muuta, mutta... Tässäkin voi varmaan sanoa, että tulos on totuus, eikö niin?
On.
Näillä mennään.
Ehkä paremmin kysyttynä se, että odotetaanko Suomessa liikoja ikään kuin vaikka Pohjanpalolta tai Kamaralta, koska joka siirtoikkunassa aina niitä huhuja nousee kansainvälisestikin, että joo, Glenn Kamara, voisiko mennä tuonne Valioliigan häntäpäähän, ja sitten puhutaan Joel Pohjanpalosta, että no joo, että jos Venezia putoo, niin varmaan Serie A:ssa löytyy ottajia. Ei kukaan nähnyt sitä, että hän lähteekin Serie B:hen takaisin kesken kauden, niin onko jopa liikaa odotuksia?
Se voi olla.
Mä en osaa niin kuin itse asettaa kovin paljon odotuksia näille suomalaispelaajille, näille kokeneille karjuille siirtoikkunoissa. Että se ei mulle mene sillä tavalla tunteisiin. Mä aina, mun se ajattelu lähtee tuolta niin kuin nuoremmasta päästä ja koko ajan Suomen jalkapallon. Niin kuin, ja sen takia tämä siltaisen siirto oli mulle paljon isompi asia kuin vaikka Pohjanpalon siirto. Mutta tarkoittaa tietysti, ei tarvitse sitä, että kun näitä meidän kokeneita pelaajia kovasti arvostaa sen kaikkea, mitä on tähän asti saavuttaneet, ja toivon kaikkea hyvää jatkolle. Mutta meidän Suomen jalkapallon niin sitä tulevien vuosien tulevasta määrittää paljon enemmän ne nuorten pelaajan siirrot.
Mulla olisi ollut Erkalle pari tosi hyvää, mun mielestä hyvää kysymystä nimenomaan näistä nuorista pelaajista, kun sä aika läheltä oot niitä nähnyt. Musta tuntuu, että meillä ei niinku aika riitä, ei mennä siihen. Mutta seuraavan kerran, kun mä oon Erkankaan täällä studiossa, niin sanokaa, niin mä juttelen sen kanssa valmiiksi.
Joo,
laita, kiva jutella.
Laita mulle, niin järjestetään tämä mahdollisuus.
Mulla on yksi kysymys Atolle, kun sä lähdet täältä junalla kotiin, niin onko se maitojuna? Vai joku muu juna?
No se voi olla aika matejuna.
No miten mate?
Joo, siihen on varmasti hyvä lopettaa. Ja hei, tänään jakson julkaisu päivänä tiistaina. Futsalia Ylen kanavilla Suomi-Italia miesten EM-karsintaottelu. Suomi voitti tuossa ennen joulua ensimmäisen karsintaottelun Maltaa vastaan. Ja Italia tiedetäänkin jo vähän kovempana vastustajana, joten ei muuta kuin futsalin pari. Ja myös naisten maajoukkueella hienoja futsal-otteluita luvassa. Brasilia tulee vieraaksi Suomeen, kaksi ottelua kotikentällä Suomelle. 11 ja 12 helmikuuta. Näin on saatu 11 ystävän helmikuu käyntiin ja julkistetaan siirtoikkuna suljetuksi tästä näin ja samalla tämä jakso. Kiitos Erkka, kiitos Ato ja ei muuta kuin Atolle hyvää junamatkaa kotiin ja Erkka menee sitten millä menee.
Kiitos.